Nehemia 9 vers 35. En hulle het in hul koninkryk en by die groot seën wat hy hulle geskenk het, en in die wye en vet land wat hy aan hulle oorgegee het, hy nie gedien nie, en hulle nie van hulle verkeerde handelinge bekeer nie. Vers 36, ons is vandag slawe, en die land wat hy aan ons vaders gegee het, om die vrug en die volle seën daarvan te geniet, daarin is ons slawe, en dit vermeerder sy opbrings vir die konings, wat u oor ons gestel het, om ons sondes ontwil, en hulle heers oor ons liggame, en oor ons vee, na hulle willekeur, en ons is in groot benauwdheid. Maar op grond van dit alles, sluit ons 'n vaste verbond, en beskryf dit, en op die verseelde stuk, het ons owerstes, ons leviete, ons priesters geteken, en op die verseelde stukke het geteken Nehemia, die goewerneur, die seun van Agalia en Sedekia, Seraja, Asaria, Jeremia, Pasger, Amaria, Malkia, Hattus, Sebania, Malig, en dan gaan hy aan daarso, tot en met vers 27, wat hy name noem van allemaal wat geteken het, dan vers 28, en die rest van die volk, die priesters, die leviete, die poortwachters, die sangers, die tempelbediendes, en allemaal wat hulle afgesonder het van die volke van die lande tot die wet van God, hulle vrouwe, hulle seuns, hulle dogters, allemaal wat enigszins kon verstaan, het by hulle broers, die vername manne, onder hulle aangesluit, en hulle het onder eed en met beswering hulle self verplig om te wandel in die wet van God, wat deur die diens van Moses, die knecht van God, gegee is. En om te hou en te doen al die gebooie van die Here onse Here en sy verordeninge en sy insettinge, verder dat ons dogters nie sou gee aan die volke van die land en hulle dogters nie sou neem vir ons seuns nie. En as die volke van die land koopware en allerhande soorte koring bring om op die Sabbatdag te verkoop, dat ons niks van hulle sou neem op die Sabbat of op 'n heilige dag nie, en dat ons in die 7de jaar die land braak sou laat lê, en van elke skuldvordering afsien. En ons het vir ons die verpligting aangegaan, om ons 1/3 van 'n sikkel in die jaar op te lê vir die diens van die huis van onse God, vir die toonbrode en die voortdurende spysoffer en die voortdurende brandoffer, die offers van die sabbate, van die nuwe maane, vir die feestye en vir bygawes en vir sondoffers, om vir Israel versoening te doen en vir enige dienswerk in die huis van onse God. Vers 34, en ons, die priesters, die leviete en die volk, het die lot gewerp oor die lewering van hout, om dit volgens ons families op vastgestelde tyd, jaar vir jaar te bring na die huis van onse God, om vuur te maak op die altaar van die Here onse God, soos geskrywe staan in die wet, en om die eerstelinge van ons grond, en die eerstelinge van allerhande vrugtebome, jaar vir jaar in die huis van die Here te bring. Ons lees tot so ver, en die wonderlike woord van die Here. Ja, ek wil graag praat oor vers 38 se woorde wat sê, op grond van dit alles, sluit ons 'n vaste verbond en beskryf dit, vers 38. Die tema vanoggend is die plegtige belofte. En terwyl ons nou baie maal fokus en by die vorige kere wat ek hierso gepreek het met gelofte dag op die slagveld self en die gebeure daar rondom, wil ek vanoggend graag fokus op die gelofte self, so 'n stukkie geskiedenis dan oor die aflegging van die gelofte. Nou die godsdienstige leier van die komando was S.A. Silje, Sarel Silje, hy het in 1801 tot 1871 geleef, en hy en eerwaarde Erasmus Smit, wat die so min of meer die amptelike leraar was van die trekkers, het dikwels swaarde gekruis oor Silje se gebrek aan formele geestelike opleiding. Maar toch was Silje 'n baie toegewyde man gewees, 'n Christen gewees, 'n gewilde prediker selfs onder die trekkers. En die idee het by Silje en Andries Pretorius ontstaan, dat daar 'n gelofte afgelê moet word, om die Here se hulp vir hierdie komende stryd in te roep. En dit moes op 'n besondere wyse gevra word. En hulle het besluit om dit deur middel van 'n gelofte te doen. Nou daar kan volgens bronne aanvaar word dat Silje en Pretorius voor 9 Desember reeds die idee van 'n gelofte met die komando bespreek het. Al kan die datum van die gelofte nie heeltemal presies bepaal word nie. Ons weet nie vandag presies wanneer dit was nie, maar ons weet dit was min of meer voor 9 Desember. Is dit toch belangrik om daarop te let, dat hierdie gelofte nie afgelê is waar die trekkers reeds in doodsbenoudhede was nie, in onmiddellike doodsgevaar verkeer het nie, maar dat die slag nog in beplanningsfase was. So hierdie gelofte was nie 'n desperate uitroep in onmiddellike doodsgevaar nie. Dit was nie 'n onverskillige belofte met ander woorde nie. Dit was 'n wilsbesluit gewees, lank voor die tyd. Ten minste 'n week voor die tyd het hulle 'n vaste belofte afgelê, 'n wilsbesluit gemaak. En voor die gelofte afgelê is, moes al die teenwoordiges verklaar of hulle bereid was om hulle op so 'n vaste wyse aan God te verbind. En die idee dat die mans dit eenparig aanvaar het, is aangrypend vir ons. Dit klink baie edel. En die getuienis in hierdie verband in die geskrifte van ene bandjies en selfs Silje se eie geskrifte, die beskrywings van hierdie aflegging wat ons het, is eintlik maar baie vaag. Maar baie latere bronne wat ons het beweer dat dit wel so was, dat almal saamgestem het, ons sal hierdie gelofte aflê. Daar is 'n bron of twee wat dit duidelik maak dat Silje nie die enigste een was wat God se oordeel gevrees het as die belofte deur die of die gelofte deur die nageslag nie nagekom word nie. Twee ander mans, Pannonodee en Malan, het volgens hierdie bronne verkies om nie die gelofte aan deel te neem nie. Dit is baie ironies dat die nageslag van Odee dan nou ook die Dingaansdag belofte ywerig ondersteun het. Maar dat hulle in hierdie desperate tyd banger was vir God, in die sin dat as hulle die gelofte nie nakom nie, as wat hulle was vir die Zulus, is baie insiggewend. Daar is 'n versie wat sê, moenie hom vrees wat die liggaam kan doodmaak nie, maar vrees hom liewer wat die liggaam sowel as die siel in die hel kan werp. Ons moet God vrees. So hierdie was 'n belofte, 'n gelofte, want dit was aan God gewees, wat geneem is nie baie vinnig nie. Hulle het hieroor nagedink. Hulle het gedink aan die nagevolge, hulle het die koste berekening gemaak, hulle het 'n wilsbesluit gemaak, ons sal hierdie gelofte doen, en hulle het voortgegaan daarmee. Nou, daar is 'n redelike mate van sekerheid hoe die aflegging van die gelofte verloop het. Ons is nou nie seker oor die presiese datum nie, want hulle het hom ook herhaal. Nou, die hele komando was byeen gewees, en die idee van die gelofte was dus reeds aan almal bekend. Hulle het daaroor gepraat. Sal jy die woord gevoer, en eers het hulle Psalm 38 gesing, vers 12 tot vers 16. Weet, ons sing nou, die oggend in ons stilte tyd, sing ons Stille Nag, en ewe skielik ken ons nie die woorde nie, want daar is Halleluja woorde, daar is liedboek woorde, daar is gesang woorde, daar is soveel woorde, soos die ouens elke keer die woorde wil oordoen, dat ons nie meer die goed ken nie. En gesang 38, wou ek vir u eintlik graag gesing het, maar dis nie meer aan ons bekend nie, want ons verander die goed. Die liedjies van vandag is so ligsinnig, en die woord van God, wat in die ou psalms en gesange opgeteken is, dis die woord van die Here wat jy sing, as jy dit sing. Da's diepte, die teologie is korrek, dis die hele herhaling van woorde wat geen sin het nie. Maar sing die woord van God, en dit het die trekkers ook gedoen, Psalm 38, sing hulle die woord van die Here. En hierdie skrifgedeelte, wat sal jy toe nou behandel het ook, hy het daar in Rigters 6, die eerste 24 verse gelees op daar die dag, nadat hulle Psalm 38 gesing het, handel oor Gideon en sy 300, wat teen 'n oormag Midianiete geveg het. En hoe die Gideons bende, hierdie 300, die Midianiete wonderbaarlik oorwin het, 'n groot oormag. En dit is vir my nogal interessant, dat ons in hierdie land, daai tyd, met die voortrekkers was daar min of meer 470 manne gewees teen 10.000 Zulus, en as jy het so terugwerk, is dit min of meer 20 teen 1. Nou as jy gaan kyk, ons bevolking in hierdie land, is ons ook as Afrikaners min of meer 20 teen 1. So dit nou net so terloops. Nou sal jy verwys ook na Jefta se gelofte daar in Rigters 11 vers 30 tot 40. En nadat hy gepreek het, dan praat hy hier in 'n nagebed. Hy bid, dis eintlik die slotgebed van sy preek. En noem hy hierdie gelofte namens die komando voor die Here. Hy lê dit af. En hulle antwoord op die einde met 'n gesamentlike amen om te bevestig dit wat die Here hierdie gelofte wat hulle met die Here af lê. Hulle wys hulle instemming daarmee. En aan die einde het hulle weer Psalm 38 gesing. Dis hoe min of meer hoe dit gebeur het daardie dag. Nou, die gelofte is as volg in Afrikaans. Hier staan ons voor die heilige God van hemel en aarde. Om 'n gelofte aan hom te doen, dat as hy ons sal beskerm, en ons vyande in ons hand sal gee, ons die dag en datum elke jaar as 'n dankdag, soos 'n Sabbat sal deurbring, en dat ons 'n huis tot sy eer sal oprig waar dit hom behaag, en dat ons ook aan ons kinders sal sê, dat hulle met ons daarin moet deel, tot nagedagtenis ook vir die opkomende geslagte, want die eer van sy naam sal verheerlik word, deur die roem en die eer van oorwinning aan hom te gee. En hierdie gelofte laat my baie dink aan ons skrifgedeelte, dit wat ons nou vanoggend gelees het. Kom ons gaan weer 'n bietjie terug na hierdie skrifgedeelte toe. Nadat hoofstuk 9 al die dinge noem, wat die Here vir hierdie volk gedoen het, waarvoor die volk baie dankbaar kan wees, eindig dit met 'n hoë noot, want die laaste vers, wat eintlik so half hoort by hoofstuk 10 sê, maar op grond van dit alles, sluit ons 'n vaste verbond en beskryf dit. Dis 'n vaste verbond. Hulle hou hulle self daartoe. Die inhoud is beskrywe. Daarom is dit 'n verseelde stuk, met ander woorde, dis 'n dokument, net soos die dokument van die gelofte vir ons ook is. En by hierdie dokument het geteken, en ons het 'n paar van die baie name gelees, en hierdie manne se name was op papier gesit om hulle te verbind tot 'n belofte, en daarom was dit 'n plegtige belofte gewees. Hulle het dit selfs in pen neergeskryf, hulle daartoe verbind. Ja, dit laat my nogal dink in daardie ander gelofte. Die 16 Desember gelofte wat deur sekere voorouers gemaak is en wat ons nou net gelees het. Nou sê mense, dis nie deur hulle voorouers gemaak nie. Maar hoe weet ons? Is ons Afrikaners nie eintlik maar almal familie op een of ander manier van mekaar nie? Hoekom noem ons mekaar oom en tannie? Of vroeër jare nou nog nig en neef ook? Want ons is een of ander manier familie van mekaar. As jy ver genoeg teruggaan, weet, my familie het in 1672 in hierdie land aangekom, dis hoekom ons so baie is, in hierdie gemeente is die 5 van die kerkgesinne. Ons is so baie. 1672 alreeds hier ingekom, my eerste voorvader het getrou met 'n Van der Westhuizen. So as jy reg ver genoeg teruggaan, is ek familie van die Van der Westhuizens ook. So is ons eintlik maar familie van mekaar, allemaal van ons, min of meer 300 families, dink ek, so oor die jare. En die hele volk word verbind tot hierdie gelofte. Hou in die Kaap kan nie sê, nee man, ek was nie daar gewees of so nie. Ons is familie van mekaar. En iewerste ver, as jy ver genoeg teruggaan, het jy 'n familie lid wat daardie dag daar so was. Julle staan vandag allemaal voor die aangesig van die Here julle God. Julle hoofde, julle stamme, julle oudstes en julle opsigters, al die manne van Israel, en nie met julle alleen maak ek hierdie verbond en hierdie eedswering, maar met die wat vandag hier saam met ons is voor die aangesig van die Here, en met die wat vandag nie saam met ons is nie. Dit sluit die wat vanoggend nie hier is nie ook in. Deur Deuteronomium 29 vers 10 en vers 14 en 15. Die wat daardie dag nie daar was nie, is ingesluit by daardie gelofte, want die Here het, soos ons gesing het vanoggend in Gesang 33, het 'n volk in die lewe gehou daardie dag. Dalk het jy ook vir die Here al iets beloof, maar jy kom dit nie meer na nie. Here, ek sal van vandag af, of ek sal van môre af. Here, as jy dit doen, sal ek. Of Here, nooit weer nie. Ek sal nooit weer nie. En jy hou nie meer daardie belofte nie. Dalk 'n troubelofte, of 'n doopbelofte, wat jy afgelê het, wat jy nie meer onderhou nie. Prediker 5 vers 3 tot 6 sê, as jy 'n gelofte aan God gedoen het, stel nie uit om dit te betaal nie, want daar is geen welgevalle in dwaase nie. Betaal wat jy beloof, dis beter as jy nie beloof nie, as het jy beloof en nie betaal nie. Laat jou mond nie toe om op jou liggaam 'n sonde skuld te laai nie. Sê nie voor 'n gesant van God, dit was 'n vergissing nie. Waarom moet God toornig wees oor jou stem en die werk van jou hande verwoes? Hoor jy wat doen die Here met iemand wat sy beloftes nie nakom nie? Hy verwoes die werk van sy hande. Want soos daar baie drome is, soos daar baie nietige woorde in menigte, maar vrees God. En dis hoekom Prediker vers 5 vers 1 sê, wees nie haastig met jou mond nie, laat jou hart nie gou 'n woord uitbring voor die aangesig van God nie, want God is in die hemel en jy op die aarde, daarom moet jou woorde min wees. Moenie vir die Here allerhande dinge beloof wat jy nie kan nakom nie. En as jy dit beloof het, dan moet jy seker maak dat jy daardie belofte nakom. En of ons nou wil of nie, of jy nou reken dat jy deel is van die nageslag of nie, die voorvader het 'n belofte daardie dag gemaak met die Here, hy het 'n verbond met die Here gesluit. En dit behels baie meer as om net op 'n 16 Desember in die kerk te kom, in kerk toe te gaan. Die inhoud van Israel se vaste verbond met die Here ontvou hier in hoofstuk 10. Ons het gedeeltes daarvan gelees. En ons kyk nou verder daarna. In hierdie oggend, vanoggend twee hoofgedagtes. Waarom die gelofte gemaak is en wat hulle beloof het. Waarom die gelofte gemaak is en wat hulle beloof het. Die eerste een dan, die gelofte is gemaak oor wie God is. Want as 'n gelofte, dis nie eintlik 'n belofte nie. Met 'n gee. Dis aan God gemaak. Hy sê in vers 38, maar op grond van dit alles, nou moet jy eintlik hoofstuk 9 gaan lees, om te besef waarom het hulle hierdie gelofte gemaak. Wie is God? Hy sê, daar in hoofstuk 9 praat hy oor die wonderlike skepping. Hy praat oor die wonderlike openbaring van God se wet. Hy praat oor die wonderlike voorsiening vir hulle as volk Israel. Hy praat oor hulle genade, of oor sy genade, sy lankmoedigheid oor hulle. Want hierdie woord sê, op grond van dit alles, sluit ons 'n vaste verbond met die Here. God het 'n verbond met sy volk gesluit. Hy is getrou daaraan. Israel was deur hom verkies, en daarom voel hulle, hulle moet daarvolgens handel. Want aangesien hulle die land besit deur sy verbondsbeloftes, kan hulle dit dalk verloor, as hulle nie die belofte nakom nie. As hulle nie sy voorwaardes nakom nie. Vers 26 van Deuteronomium 4. Dan neem ek vandag die hemel en die aarde as getuies teen julle, dat julle sekerlik gou uit die land sal vergaan, waarin julle oor die Jordaan trek om dit in besit te neem. Ons kan amper sê oor die Oranje rivier trek om dit in besit te neem. Julle sal die dae daar nie verleng nie, maar sekerlik verdelg word. En as ek so na die omstandighede rondom ons kyk, dan sien ek dat ons besig is om in die land te vergaan wat ons vaders in besit geneem het. Want vers 33 van Nehemia 9 sê, maar u is regverdig in alles wat oor ons gekom het, want u het getrou gehandel, maar ons het goddeloos gehandel. Maar wat het God nog gedoen? Hy het die verbond gesluit, hy is getrou, maar die volk is ontrou. Wat doen God nog? Hy was nog altyd net goed vir hulle, as hulle na hulle geskiedenis kyk. Dis net sy goedheid wat hulle tot hier toe gebring het. Hy sê in vers 31, maar in die grote barmhartigheid het u hulle nie volkome vernietig en hulle nie verlaat nie, want u is 'n genadige en barmhartige God. Hy hou die eienskappe voor. En as ek so na ons eie mense kyk, in die afvalligheid en die traagheid om die Here te dien, dan staan ek eintlik verbaas dat die Here ons nog nie heeltemal verlaat en vernietig het nie. Waarom sou dit wees? Waarom het hy ons nog nie vernietig nie? Heeltemal vernietig nie. Ek dink dit het iets te doen met Romeine 2 vers 4. Of verag jy die rykdom van sy goedertierenheid en verdraagsaamheid en lankmoedigheid, omdat jy nie besef dat die goedertierenheid van God jou tot bekering wil lei nie. God wil tog hê ons moet ons bekeer. So ons moet op hierdie dinge let. Want deur die geskiedenis merk Israel op dat hulle geneig is tot sonde. Al het die Here gewaarsku en daarom is dit nodig om te waak daarteen. Vers 34. Ons konings, ons owerstes, ons priesters en ons vaders het die wet nie volbring en na u gebooie en die getuienisse waarmee u hulle gewaarsku het nie geluister nie. Hy praat van ons vaders. En jy weet ons praat so van die goeie ou dae. Ons vaders, die goeie ou dae, die goeie jare, hier van die 70s en die 80s en die 90s. Weet, ek het so 'n bietjie nostalgies geraak die laaste maand of so, en toe gaan kyk ek op nie snot nie. Ek onthou dit uit my kinderjare, dit is my lekker om daarna te kyk. Maar jy weet, ek staan eintlik verbaas oor hoe onder die belt en vieslik die karakters eintlik is in Op nie snot nie. In die goeie ou dae op die TV. Weet, Hendrik en die ander manlike karakters kyk pornografie. Hulle verneek hulle vrouens, hulle dans met ander vrouens, hulle suip soos visse, hulle gedra hulle soos agtertange, hulle speel die pere, hulle maak vuil grappe, hulle skree op die kinders, hulle lieg en bedrieg hulle eie vrouens om hulle belange te beskerm. Die vrouens skree op die mans, hulle het geen respek vir hulle nie, hulle slaan die kitaar in die huis in plaas van die man, hulle skinder om elke hoek en draai. Weet, ek maak nie die program sleg nie. Daar snaakse gede daarin, dit is so in die omstandighede en al die dinge. Maar daai karakters, stel die gemiddelde gesin waarmee die mense van daardie tyd kon identifiseer voor. Dit wys, dis 'n steekproef van hoe dit in die samelewing gelyk het. En as die gemiddelde geliefde, goeie, goedhartige gesin van die vroeë 90's so gelyk het, dan sidder ek om te dink hoe dit vandag lyk. Seker maar soos Molly en Bos. Ons aanvaar die dinge maar net so. Word deel van ons samelewing. Ons word gedesensiteer. Dis maar goed en reg. Dat gays in hierdie land kan trou. Maar te kere gaan en maak wat hulle wil. En egbreek om elke hoek en draai gepleeg word. En mense mekaar lieg en besteel. En 'n moordkuil maak van hulle hart. En is soos 'n vloedgolf hierdie vieslike goed op die selfone in hierdie land getref het en op die TV en Netflix en al die goed in gesinstyd al hierdie goed gewys word. Hoe ver het ons afgegaan by die pad? Miskien was ons vader nie so oulik godsdienstig as wat ons gedink het nie. Die vorm was daar, maar die hart was nie daar nie. Ons het vanoggend gelees in Deuteronomium 6. Deuteronomium 5 hou die wet voor. Jy mag nie steel nie, jy mag nie moord nie, jy mag nie dit nie. Deuteronomium 6 sê die samenvatting van die wet, dit gaan eintlik oor die hart. Het gaan oor die hart. En ek dink die vader se hart was ver van die Here af. Bedrieglik is die hart bo alle dinge, ja, verdorwe is het, wie kan het ken? Ek kan my nie indink dat die gemiddelde burger wat by Silje se vergadering was, daardie dag, die voortrekker, die dinge sou goed gekeer het, wat ek en ook nie snop nie gesien het nie, dat hy ons sou vereenselwig het met hierdie dinge nie, lieg en bedrieg en voek en steel en tekere gaan nie, soos hy agtertang om gedra nie. Ek kan dit nie indink nie. So is het dan nie raadsaam om te doen wat Spreuke 4 vers 23 sê nie. Bewaak jou hart meer as alles wat bewaar moet word, want daaruit is die oorspronge van die lewe. Want omdat die volk Israel nie gewaak het nie, is hulle as gevolg van hierdie dinge in baie groot moeilikheid. Is ons nie in groot moeilikheid vandag nie. Vers 36 en 37, ons is vandag slawe. En die land wat een ons vaders gegee het, aan die voortrekkers gegee het, om die vrug en die volle seën daarvan te geniet, daarin is ons slawe. En dit vermeerder sy opbrengs vir die konings wat oor ons aangestel het, ons kan net sowel aan Seda lees. Om ons sondes ontwil, en hulle heers oor ons liggaam en oor ons vee, na hulle wille keer. En ons is in 'n groot benoudheid, soos ballinge in ons eie land. Het hierdie volk die Here nodig gehad? Verseker dat het die Here nodig gehad. God is nog altyd dieselfde. Hy het nie verander nie. Dieselfde God wat Israel aanbid het, is dieselfde God wat ons voorvaders aanbid het, is dieselfde God wat ons vanoggend aanbid. En is ons nie vandag slawe in die land wat die Here aan ons gegee het nie? Vir wie vermeerder dit sy opbrengs? Vir die konings wat oor ons aangestel het, hoekom? Om ons sondes ontwil en hulle heers oor ons liggame en oor ons vee, en na hulle wille keer, en ons is in groot benoudheid. Hulle heers oor ons liggame, Hulle kry die kontrakte, hulle kry die poste, hulle verdruk ons, hulle moer ons, hulle neem ons besittings na willekeur. Ons is in 'n groot benoudheid, sê vers 37. Nou is dit nou die Here se skuld dat hierdie dinge oor ons gekom het. Nee, U het hulle oor ons gestel om ons sondes ontwil. So God is getrou. God is getrou, maar ons volk is geneig tot sonde en ons moet eintlik verbaas staan dat hy ons nie heeltemal vernietig het nie en daarom het ons volgend besef dat ons weer die Here nodig het soos soveel jare gelede. Dis tyd om weer die Here te nader soos die Here, soos die voortrekkers hom benader het. Jakobus 4 vers 8, nader tot God en hy sal tot julle nader. Reinig die hande julle sondaars en suiwer die harte julle dubbelhartiges. Dis nie oudtestamentiese woorde hierdie nie, dit is Nuwe Testament. Weeklaag, treurend ween, laat julle gelag en treurigheid verander word en julle blydskap en bedruktheid verneder julle voor die Here en hy sal julle verhoog. Hy sal julle verhoog. En daarom in die tweede hoofgedagte net twee gedagtes vanoggend. Die gelofte is gemaak deur die verteenwoordigers van die volk en beskrywe. Hy sê in vers 38, op grond van dit alles, ons het nou daarin dit alles hanteer, op grond van dit alles sluit ons 'n vaste verbond en beskryf dit, net soos daarin gelofte beskryf is vir ons. En op verseelde stuk het ons owerstes, ons leviete en ons priesters geteken, vers 38. Hierdie verteenwoordigers van die volk het die hoop gehad dat so 'n gelofte hulle sal help om nie net die toekoms nie, maar ook die volk se toekomstige gehoorsaamheid te verseker. En die hele vergadering het dit gemaak. Die leiers van die volk, en dan sê vers 28 van Nehemia 10, die res van die volk, die priesters, die leviete, die poortwagters, die sangers, die tempelbedienders, en almal wat hulle afgesonder het van die volke van die lande, tot die wet van hulle God, hulle vroue, hulle seuns, hulle dogters, almal wat enigszins kon verstaan. En hierdie gelofte het 'n beskrywing gehad, dis vir ons neergeskryf, net soos ons gelofte van die voortrekkers vir ons neergeskryf is. Dit was eerstens 'n algemene omvattende belofte, om aan God se verordening en sy wet gehoorsaam te wees. Hy sê in vers 29, hulle het onder ete met eedswering hulle self verplig om te wandel in die wet van God, wat deur die wet van deur die diens van Moses gegee is, om te hou en te doen al die gebooie van die Here en sy verordeninge en sy insettinge. En dan het hulle sekere spesiale beloftes gemaak. So eerstens, ons sal luister na die wet. Tweedens, sekere spesiale beloftes, vers 30, dat hulle nie met die heidene sal ondertrou nie. Dat ons ons dogters nie sal gee aan die volke van die land en hulle dogters nie sal neem vir ons seuns nie. Dit spreek van heiligheid. Dit spreek van afsondering, eenkant gesit, iets waaroor Nehemia en Esra baie, baie bekommerd was, oor die oorblyfsel van die volk wat teruggekeer het uit Babylon uit. Hy sê in Esra 9 vers 11, die land waar jy inkom om dit in besit te neem, is 'n onrein land, vanweë die onreinheid van die volke van die lande, deur hulle gruwels waarmee hulle dit van een eind tot die ander vervul het in hulle onreinheid. Jy weet die ou mense, die ou mense het baie te doen gehad met hierdie golery en al die goeders. Dis oor dat 'n onrein land is. Weet ons borsstryd is nie teen vlees en bloed nie. Sê teen die Zulus of teen wie ook al nie. Maar teen die owerhede, die magte, die wêreld heersers van die duisternis van hierdie eeu, die bose geeste in die lig. Daar's 'n donker wolk van duisternis wat op hierdie oomblik oor ons land is. Want hy's in 'n wurggreep van die bose. As jy Daniël gaan lees, dan is daar wêreldheersers wat heers oor verskillende wêrelddele. Hy praat van die vors van Griekeland daar in Daniël, hy praat van die vors van die Perse. In die geesteswêreld is daar 'n stryd wat gevoer word. En jy weet hoe ver het ons al teruggeval in hierdie land, dat ons land in die wurggreep van die bose is. Dis hoekom hierdie goed oor ons land oorspoel, abortie en pornografie en alles wat oop is op 'n Sondag en al die goeders. Dis omdat ons in 'n wurggreep van die bose is. Die land waar jy inkom om dit in besit te neem is 'n onrein land vanweë die onreinheid van die volke van die lande. En die voortrekkers het gekom met die fakkel van die evangelie in hierdie donker land, en nie donker Afrika oor die mense wat daar bly nie. Donker Afrika, omdat donker Afrika in die wurggreep van die bose is, omdat die evangelie nog nie daar verkondig is nie. Hulle het die fakkel van die evangelie land ingedra. As jy gaan kyk daar in die voortrekker monument, die laaste tapisserie, die heel laaste ene, Dan wys dit hoe die voortrekkers ingaan met 'n fakkel en hoe die bose, die draak, wyk voor die fakkel van die evangelie, die lig van die evangelie, hoe die duisternis wyk voor die lig. Ek dink die duisternis het alweer baie oorgeneem wat voorheen verdryf was. Verder om baie streng die Sabbat en die ander heilige dae te onderhou. Hy sê in vers 31, en as die volke van die land koopware en allerhande soorte koring bring om op die Sabbatdag te verkoop, dat ons niks van hulle sou neem op die Sabbat en op die heilige dag nie, en dat ons in die 7de jaar die land braak sou laat lê en elke skuldverordening of ja, vordering van afsien. Die ander volke kan maar maak wat hulle wil. Maar ons sal nie op die Sabbatdag nie. Ek dink ons kan iets leer by die moslems op 'n Vrydagmiddag 2 uur, maak hy daai shoppie toe. En jy sal nie iets koop by hom op 'n Vrydagmiddag na 2 nie. Tussen 12 en 2 nie. Ek kan ook nie onthou wanneer bid hulle nie. Maar dis wat hierdie volk gedoen het. Deur dit nie as 'n gewone dag te onderhou nie. Dis 'n rustdag. 'n Dag wat die Here geseën het en wat hy geheilig het. Heilig beteken een kant gesit. Een kant gesit vir die Here. Dis wat die Sabbatdag is. En ek dink ons doen boetedoening vir die Sabbate wat soveel jare gelede eintlik al deur ons vadere al begin is om verweer te word en nou moet die land rus vir al sy Sabbate. Die ballingskap. Verder om deur middel van tiendes by te dra vir die onderhoud van die tempel vers 35 om die eerstelinge van ons grond en eerstelinge van allerhande vrugtebome jaar vir jaar in die huis van die Here te bring. Eerstelinge. As ek nie eerste my tiende betaal nie, dan kry ek nie maand uit nie. Dan om net die tempeldienste laat verwaarloos nie. Vers 39, want in die kamers moet die kinders van Israel en die kinders van Levi die offergawe van koring, mos en olie bring, omdat die gereedskappe van die heiligdom en die diensdoende priesters en die poortwagters en die sangers daar is. Dan hierdie woorde, want ons wou die huis van onse God nie laat verwaarloos nie. Wat kan ons hieruit leer? Dat ons die Sabbatdag moet onderhou. Jy onderhou die Sabbatdag klaar. Net die feit dat jy vanoggend hier is. Dis 'n onderhouding van die Sabbatdag. Die muur van Nehemia het elkeen voor sy eie huis gebou. En as jy nie daar is waar jy moet wees op 'n Sabbatdag nie, dan is daar 'n stukkie van die muur. Is daar 'n gat in. En die Here sê in Jesegiel, ek het 'n man gesoek onder die volk, wat in die bres sou tree. Moed het gesê, as jy met jou Bybelkerk te stap, dan preek jy, you preach a message a mile long, is wat hy gesê het. Die feit dat jou kar vanoggend hier buite staan, is jy besig om 'n preek te preek. Jy sê iets van jou geloof, en die tempeldiens moet nie verwaarloos word nie, so sommige die gewoonte het nie. En al hierdie dinge het hulle oorgekom, die volk oorgekom as voorbeelde, en is opgeskryf as 'n waarskuwing aan ons op wie die eindes van die oog gekom het, sê 1 Korintiërs 10 vers 11. En daarom kan ons 3 dinge hieruit leer. Ons het 'n plig om God met 'n volkome hart te dien. Nie vir om godsdienst nie, maar met die hart. En ons as volk moet afgesonder wees en anders wees as mense wat die wêreld dien. Nie net die ander nasies wat met hulle gode en goed nie, maar ook van ons eie volk wat net die Here wil dien. Afgesonderd, een kant gesit. Numeri 23 vers 9, want van die top van die rotse af sien ek kom en van die heuwels af aanskou ek kom, kyk 'n volk wat afgesonderd woon en om nie tot die nasies reken nie. 2 Korintiërs 6 vers 17, Nuwe Testament sê, daarom gaan onder hulle uit, sonder julle af, spreek die Here en raak nie aan wat onrein is nie, en ek sal julle aanneem. Wat sê die gelofte? Dat ons sy huis tot sy eer sal oprig, waar dit hom behaag. Dit gaan nie oor 'n gelofte kerkie, daar in Pieter Maritzburg, 'n klein kerkie, wat vandag eintlik niks anders as 'n besienswaardigheid is nie. Ja, dat die kerkie opgerig en wonderlik, en is oulik en is mooi. Maar dit gaan daaroor dat 'n huis tot sy eer opgerig sal word. My eie lewe moet op die fondament van Christus wees. Skus tog. My eie lewe moet 'n tempel wees van die Heilige Gees. Dit beteken dat ek die fondament van Christus in my lewe sal hê. En dat die, ek soos 'n dat ek lewende stene, dat ek soos 'n lewende steen opgebou sal word deur woordonderrigting, deur die onderlinge byeenkomste nie te versuim nie en deur behoorlike Bybelstudie te doen. Hoor wat sê Petrus. Lê dan af alle boosheid en alle bedrog en gepynstheid en afguns en alle kwaadpratery. Verlang sterk soos pasgebore kindertjies na die onvervalste melk van die woord. Jy word wat jy eet. Nie ander vals goeters gaan dwaalleraars se goed gaan luister nie. Onvervalste melk van die woord. Dat julle daardeur kan opgroei as julle ten minste gesmaak het dat die Here goedertierend is. Kom na hom toe, die lewende steen wat deur die mense wel verwerp is, maar by God uitverkore en kosbaar is. Laat julle soos lewende stene opbou tot 'n geestelike huis, heilige priesterdom, om geestelike offers te bring wat aan God welgevallig is deur Jesus Christus. Julle is 'n uitverkore geslag. Julle is 'n koninklike priesterdom. Julle is 'n heilige volk. Julle is 'n volk as eiendom verkry om te verkondig. As 'n om te. Dis hoekom God het gedoen. Julle is 'n koninklike priesterdom, julle is 'n uitverkore geslag, julle is 'n heilige volk, julle is 'n volk wat eiendom verkry om te verkondig die deugde van hom wat julle uit die duisternis geroep het tot sy lig. Om soos die voortrekker daardie fakkel te vat en die duisternis te laat wyk voor jou. 'n Stad op 'n berg wat nie weggesteek kan word nie, want jy sien sy liggies. 'n Lig wat nie onder 'n maatemmer weggesteek is nie om te skyn. Kyk, ek en jy skyn nie ons liggie van mekaar hier in die hoekie, jy in jou klein hoekie en ek in my nie. Ons weet die kindertjies sing dit. Maar ons skyn ons lig vir almal. Dis waaroor dit gaan hierso. Dat ons 'n huis tot sy eer sal oprig waar dit hom behaag en ek het hulle hoeveel keer gesê in elke trekkerdorp is die ou klipkerk daar in die middel. Die toring staan uit soos 'n paal bo water want jy kan hom van ver af sien. Dis 'n teken dat God se naam op hierdie dorp is. 'n Lig vir die nasies, 'n tempel tot sy eer. Want iemand het daartoe gekom, daar woning gemaak, hulle het 'n huis tot eer van God opgerig, nie net daar in Pietermaritzburg nie, 'n huis tot sy eer opgerig. En hulle dien hom elke Sabbat daarso. Die karre staan buite. En daar's mense in die diens. So die vraag is, wys jou lewe dat jy waarlik gered is? Is die fondament van Jesus in jou lewe? Laat jy jou soos lewende stene opbou tot 'n geestelike huis. Of is daar waar jy aanbid, is die stene al bietjie verweer, of dalk nie eers daar nie, 'n gat in die muur. Verder het ons 'n plig om hierdie eredienste te onderhou. In die diens van God is die onderhouding van die publieke erediens van allergrootste belang. Dis 'n ordening van God ter wille van die welvaart van die individu, van die gesin, van die familie, van die volk, en van die staat, dis baie goed vir die staat, dat mense lees wat in die Bybel staan, dan sal hulle nie probleme hê met mense wat steel nie, of mense wat moor nie, as almal die Here dien. Hy sê in Hebreërs 10 vers 24 en 25, laat ons op mekaar ag gee om tot liefde en goeie werke aan te spoor, laat ons ons onderlinge byeenkomste nie versuim soos sommige die gewoonte het nie, maar laat ons mekaar vermaan, en dit des te meer na mate julle die dag sien naderkom. Wat 'n dag? Die dag wat ons eintlik sien naderkom in ons tyd. Die dag van die wederkoms. Daar sal tekens wees aan son en maan en sterre, die aarde en benoudheid, en op die aarde benoudheid van nasies en hulle radeloosheid, wanneer see en branders dreun, mense se harte beswyk van vrees en verwagting van dinge wat oor die wêreld kom. Want die kragte van die hemel sal geskud word en dan sal hulle die seun van die mens sien kom in 'n wolk met groot krag en heerlikheid. En as hierdie dinge gebeur, kyk dan na bo, hef julle hoofde op, omdat julle weet dat julle verlossing naby is. Mense is radeloos in ons tyd. Maar dit is 'n teken van die tye. Dat die koms van die Here op hande is. Ons leef in die tyd van Laodicee, die tyd van menseregte, dis wat Laodicee beteken, mense praat of menseregte. Dis die laaste stukkie van die kerkdispensasie tydperk. Openbaring, na die Openbaring 2 en 3 gepraat het, praat het van hierdie 7 tydperke van die kerk, sê in Openbaring 4 vers 1, kom op hierheen. En ek sê jou toon wat alles hierna moet gebeur, die wegraping. Wegraping is op hande. En die effek van 'n kerk los mense op die stikkende samelewing van vandag kan baie duidelik gesien word. En wat sê die gelofte? Dat ons die dag en die datum elke jaar as 'n dankdag soos 'n Sabbat sal deurbring. Elke dag. Dit praat van orde, dit praat van gewoonte. Gewoontes is nie altyd sleg nie, hoor. 1 Petrus 2 vers 7, vir julle dan wat glo is hy kosbaar, maar vir die ongelowiges geld die woord, die steen wat die bouwers verwerp het, dit het 'n hoeksteen geword. 'N steen des aanstoots en 'n rots van struikeling. Is hy regtig kosbaar vir jou, Jesus? Of is hy net nog 'n rots, wat al die lekker dinge jou oor laat struikel? Wat al die lekker dinge vir jou in die lewe pootjie? En daarom moet almal verenig in hulle ondersteuning van die aanbidding van God. Deur bydraes, deur bywoning, deur ywer, om ander tot dieselfde oortuiging te bring. Dis waar Matteus 28 vers 19 gaan. Gaan na al die nasies, maak die mense my disippels. En ons bluf onsself. As ons dink vanoggend dat God aanbid word in hierdie land, 'n land waar kerkbywoning afneem, baie kerke selfs toemaak, die gemeenskap van gelowiges nie gebeur nie, luister om 'n video by die huis te kyk, is nie koinonia nie, dis nie gemeenskap van gelowiges nie, dit is nie. Waar hulle by mekaar kom, waar die kar buite by die kerk staan, daar so word God aanbid, waar twee of meer my naam vergader is, en jy en jou vrou is nie twee nie, want jy is eintlik een. Twee of meer by mekaar vergader is. Die dag van die wederkoms kom nader. Hierdie mense het hulle verbind tot die aanbidding van God. Is om verantwoordelikheid te vat. Ons moet nie so ruggraatloos wees nie. Vat verantwoordelikheid om 'n besluit te maak. So wys jou liefde vir sy woord. Wys jou liefde vir sy kerk. Wys jou heilige lewenswandel, dat jy God waarlik aanbid, sodat die nageslag hom kan aanbid. Kinders moet in die kerk groot word. Groot word. Hulle moet in die kerk groot word. My seentjie word in die kerk groot. As hy speel, dan neer hy psalms en gesange. As jy dink is weer, dan is daar 'n probleem by jou, nie by my nie. Die gelofte sê, dat ons ook aan ons kinders sal sê, dat hulle met ons daarin moet deel tot nagedagtenis, ook vir die opkomende geslagte. Ek sluit af, Prediker 5 vers 3. As jy 'n gelofte aan God gedoen het, stel nie uit om dit te betaal nie. Ons voorvaders het daardie dag 'n verbond met God gesluit. Dit by ons baie meer as net om op 16 Desember kerk toe te gaan. Die gelofte is gemaak oor wie God is en die gelofte is gemaak deur verteenwoordigers van die volk. Vers 36. Ons is slawe in die land wat U ons vaders gegee het. Daarin is ons slawe. Dit vermeerder sy opbrengs vir die konings wat U oor ons aangestel het om ons sondes ontwil. Hulle heers oor ons liggame, oor ons vee, na willekeur. Ons is in groot benoudheid, maar op grond van dit alles sluit ons 'n vaste verbond en beskryf dit. Miskien is dit nodig dat jy in jou hart hierdie gelofte met die Here sal bevestig wat die voortrekkers ook gemaak het. Op grond van dit alles wat ek nou vanoggend gehoor het, sluit ek 'n vaste verbond en ek beskryf dit. Ek sal ophou om ruggraatloos te wees en die Here dien. God is getrou, maar ons is geneig tot sonde en ons moet eintlik verbaas staan dat hy ons nog nie vernietig het nie. En daarom het ons vanoggend besef, ja, ons het die Here nodig. Ook ons as volk. Hoor wat sê Nehemia. Nehemia is 'n man van God, 'n man wat die Here gedien het. Hy sê in Nehemia 1 vers 6, laat die oor tog opmerksaam en die oë oop wees, luister na die gebed van die knegt wat ek vandag voor die aangesig bid, dag en nag vir die kinders van Israel, vir sy volk, die knegte, terwyl ek die sondes van die kinders van Israel bely, wat ons teen u gedoen het. Ook ek en my familie, ons het gesondig. Elkeen van u wat vanoggend hier sit, het 'n familielid, wat nie vanoggend hierdie dag as 'n Sabbat hanteer nie. Ook ek en my familie, ons het gesondig. En daarom moet ons dit bely voor die Here. En hierdie gelofte is gemaak teen verteenwoordigers van die volk. Dit is beskryf, dit is op 'n verseelde stuk geskrywe. En daarom die gelofte om afgesonder te woon. Om die woord van die Here nie te verwaarloos nie. Om streng die Sabbat en ander heilige dae te onderhou. Om by te dra vir die diens van die huis van God. Om nie die tempeldiens self laat verwaarloos nie. En hierdie vaste verbond van Israel is ook ons verbond. Dit sê ons het 'n plig om God volkome te dien met 'n hart wat volkome is, deur heilig te lewe, dat ons 'n huis tot sy eer sal oprig waar dit hom behaag. Dis wat in die gelofte staan. Ons het 'n plig om die erediens te onderhou, dat ons die dag en die datum elke jaar as 'n dankdag soos 'n Sabbat sal deurbring. Nie net deur geldelike bydraes nie, maar deur die kinders in die kerk te laat groot word. Dat ons ons kinders sal sê, dat hulle met ons daaraan moet deel, tot nagedagtenis ook vir die opkomende geslagte. Tot sy eer, soos 'n Sabbat, ook vir ons kinders. Dis die gelofte. En nou die toepassing op die wil, 1 Petrus 2 vers 9. Julle is 'n uitverkore geslag. Julle is 'n koninklike priesterdom. Julle is 'n heilige volk. 'n Volk is eiendom verkry. Hoekom? Om te verkondig die deugde van hom wat julle uit die duisternis geroep het tot sy wonderbare lig. Dis ons doel. Dis hoekom die Here ons hier in die suidpunt van Afrika gesit het. Hy het ons nie in Kanada gesit nie. Hy het ons nie in Australië gesit nie. Hy het ons hier gesit. Hou julle lewenswandel dus onder die heidene skoon, sê 1 Petrus 2 vers 12. Sodat as hulle van julle kwaad spreek soos van kwaaddoeners, hulle op grond van die goeie werke wat hulle aanskou, God kan verheerlik op die dag van besoeking. Want, sê die gelofte, die laaste woorde van die gelofte, tot eer van sy naam, of die eer van sy naam sal verheerlik word, deur die roem en die eer van oorwinning aan hom te gee. Die 16de Desember was nie noodwendig 'n stryd tussen twee volke nie. Is 'n stryd tussen Christendom en heidendom. En dis vandag nog steeds so. Christendom en heidendom. Aan wie se kant is jy? Aan wie se kant is jy? As jy nie die dinge doen van die gelofte nie, as jy nie in Sarel sou Jesus se kant is nie, dan is jy in die verkeerde kant. Dan is jy in heidendom se kant. Dan is jy in die Zulu se kant. Van daardie tyd nou. Watter kant is jy? Amen. Kom ons buig die hoofde.